isäntänä Tapani Ruokanen.
Tänään jatkuu keskustelusarjamme puolueiden puheenjohtajien kanssa. Tervetuloa keskustan puheenjohtaja pääministeri Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
Me saisimme ajan kyllä kulumaan muistelemalla menneen hallituksen taivalta, niin paljon on tapahtunut, mutta katsotaan nyt eteenpäin. Ja mä luin tuossa semmoisen mielenkiintoisen pienen kirjan, jonka nimi on Koko Suomen taajuudella. Ja siinä oikeastaan oli vastaus siihen kysymykseen, joka mulla oli mielessäni, että miten arvioit nykyisen hallituksen onnistumista? Näköjään olet aika tyytyväinen.
No joo, kyllä niihin saavutuksiin kyllä. Että onhan tämä aikamoinen kausi ollut kieltämättä ja virheitäkin on matkan varrella varmasti tehty. Ja välillä on pienet asiat hallinneet keskustelua, joihin ei sitten ole tarpeeksi paukkuja pistänyt. Että kyllä tämä raskas kausi on ollut, mutta nämä isot asiat. Työllisyys on parantunut, 140 000 ihmistä on saanut töitä, josta kyllä iloitsen jokaisesta, ja kun se työllisyys on jakaantunut tasaisesti koko maahan. Ja sitten, että valtion talous tai julkinen talous on jo viime vuonna oli tasapainossa 3 vuotta ennen tavoitettaan, niin se antaa pohjan sille, että me pystytään tekemään ja korjaamaan niitä yhteiskunnallisia epäkohtia, mitä kieltämättä meillä vielä paljon on.
Ja aikamoisia yllätyksiä on tullut vastaan. Pakolaiskriisiä tai aikaisemmin olen nähty siinä laajuudessa Terrafamen kaivos, pahin ympäristöonnettomuus mies muistiin ja kaikki nämä on täytynyt sitten klaarata.
Joo, kyllä se aikamoinen se kevät 15 oli ja tuleva kesä siinä, kun hallitusneuvotteluihin niin sain jo mustia kirjekuoreja, jossa oli silloisen Talvivaaran kaatumisesta ilmoituksia ja ympäristöongelmista ja siitä piti sitten tehdä päätöksiä, että miten ne lähdetään ratkomaan. Pakolaiskriisi alkoi heti alkusyksystä ja sitten vielä seuraavana kesänä britit päätti lähteä Euroopan unionista.
Kyllä. Musta kirjekuori ei tarkoita surunvalittelua, vaan sitä, että se on supersalainen.
Joo, salaiset tuodaan aina mustassa kirjekuoressa ja ensimmäisen sellaisen elämässäni sain tosiaan hallitusneuvottelujen aikana ja se koski tätä Talvivaaran kysymystä.
Kun tulit pääministeriksi, niin silloin aika paljon puhuttiin siitä, että miten liikkeenjohtaja toisaalta panee asiat järjestykseen ja toisaalta kykeneekö hoitamaan tämmöistä spekulaatiota oli. Nyt molemmista on kokemusta paljon. Miten arvioisit, minkälaista on liikkeen johtaminen ja valtakunnan johtaminen?
Joo, tätä multa on monesti kysytty ja myöskin väärin ymmärretty, että olisin sanonut, että se on samaa. Ei se samaa toki ole tietenkään, että yritys on yritys ja valtio on valtio, mutta paljon siinä on samanlaista. Eli lähdimme ihan samalla tavalla kuin yrityksissäkin asettamaan vision maalle ja kirjoitimme sen vision hallitusohjelmaan ja sitten lähdimme palastelemaan sitä, että mitä meidän pitää 4 vuodessa saada aikaiseksi, että päästään kohti sitä visiota. Ja sieltä asetimme sitten suuria tavoitteita, kuten nyt tämä työllisyys ja velkaantumisen pysäyttäminen ja sitten suuret uudistukset, jotka silloin määriteltiin. Eli haluttiin päästä isoissa asioissa eteenpäin.
Eli oli olemassa tämmöisiä selkeitä mitattavia asioita, aivan niin kuin liikkeenjohdossakin on liikkeen tulos tai jotkut muut tekijät.
Kyllä. Joo, me asetettiin selkeät tavoitteet ja sitten ei liian monta tavoitetta, että myöskin sitten pystytään julkisessa keskustelussa seuraamaan niitä tavoitteita. Kyllä tuo työllisyysaste 72% oli 2 edellisenkin hallituksen tavoitteena. Mutta ei siitä puhuttu sillä tavalla, kun tällä kertaa on puhuttu. Eli me tällä, että niitä tavoitteita oli vain 50 selvästi mitattavaa ja seurattavaa tavoitetta, panimme myös itsemme alttiiksi sitten siihen tulos- tai ulosajatteluun. Eli että pitää saada asioita eteenpäin. Ja se alkuhan ei näyttänyt mitenkään hyvältä sen työllisyysasteen saavuttamiseksi vielä 2017. Hallituskauden puolivälissä oli hyvin epäileviä mielipiteitä, niin kuin tuossa kirjassani kirjoitan niistä tunnelmista, mitkä vielä silloin oli. Mutta me uskottiin kovasti tavoitteeseen ja meillä oli 80 erilaista pienempää ja isompaa toimenpidettä putkessa, jonka uskoimme, että ne rupeaa pikkuhiljaa vaikuttaa.
Näin oli ja joskus tämmöinen paatunut politiikan seuraaja toimittaja niin kuin vähän turhautuu siitä, että kaikki hallitukset ovat aina lähtökohdissaan niin hyviä ja samanlaisia. Yritystoimintaa halutaan tukea ja nuorille halutaan paljon hyvää ja vanhukset hoitaa ja niin edelleen. Ja sitten se muuttuu jossakin vaiheessa semmoiksi viukan epämääräiseksi mössöksi. Mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja nyt katsotaan eteenpäin. Meillähän on vaalikeskustelussa myöskin suuria teemoja. Jokaisella puolueella on tietysti omat ohjelmansa, mutta semmoisia yhteisiä on ympäristö- ja ilmastokysymykset, maahanmuuttajat, sote-jatko, sosiaaliturvan uudistus. Siitä puhutaan, että tarvitaan siinäkin suuri uudistus. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kehittyy koko ajan. Opetus, sivistys. Miten, Juha Sipilä, mitkä sinä koet niin kuin omiksi ja keskustan tärkeimmiksi tavoitteeksi tässä suuressa?
No kyllä noista löytyy, mutta nostaisin vielä noiden yläpuolellekin perheet. Ja meillä on tänäkin vuonna tullut huolestuttavia lukemia syntyvyydessä. Ja se, että perheet jaksaa paremmin ja lapsia uskalletaan toivoa ja saada Suomessa enemmän, niin kyllä se on yksi niistä tärkeimmistä asioista. Perheillä menisi paremmin ja siellä tarvitaan myöskin uudistuksia, perhevapaauudistus ja niin edespäin. Mutta kyllä nuo kaikki, mitä luettelut tulee olemaan tämän vaalikauden suuria kysymyksiä. Ilmastonmuutos on globaalisti sellainen ja keskusta on mielestäni löytänyt nyt sellaisen käytännönläheisen, realistisen lähestymistavan tähänkin asiaan, että tuolla maaseudulla ihmiset saavat dieselautolla edelleenkin ajaa, mutta samaan aikaan viemme voimalla eteenpäin sitten uutta teknologiaa ja päästöjä alas ja biopolttoainetta sinne dieselin tankkiin. Me pystytään kyllä ratkaisemaan tämä asia ja olemme vieneet sitä vauhdilla eteenpäin. Nyt 8 puoluetta, eduskuntapuoluetta sitoutui tavoitteisiin, joita ajetaan nyt Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ja olemme saaneet myöskin Pohjoismaat tähän mukaan. Täällä Helsingissä pidettiin tammikuussa Pohjoismaiden pääministerikokous ilmastonmuutoskysymyksistä ja niin edespäin. Että kyllä me viemme vauhdilla niitä asioita eteenpäin. Ja kun tämä ilmakehä on meille yhteinen, niin nämä päätökset pitäisi tehdä sitten kaikki niin, että kaikki maat tekevät oman osuutensa. Muuten se tilanne ei korjaannu pelkästään yhden maan päätöksillä.
Näinhän se on. Ja nyt ilmeisesti on ruvettu puhumaan jo semmoista asiasta kuin ympäristöahdistuksesta, koska ihmiset ovat alkaneet pelätä sitä, että tässä on katastrofi nyt aivan lähellä. Ja siihen täytyisi tietysti saada toivoa, koska se muuttuu muuten toivottavasti.
Kyllä, se minun viestini siinä on, että meillä on selkeät sävelet, miten me pystymme asian tekemään. Me pudotetaan kulutusta, muutetaan kulutustottumuksia esimerkiksi autoilussa niin, että sinne menee mieluummin biopolttoainetta kuin fossiilista sinne tankkiin. Meillä on energiatehokkuus lisääntynyt rakentamisessa ja niin edespäin. Eli päästöissä mennään alaspäin. No sitten tämä hiilinielut, niistä puhutaan aika vähän. Meidän pitää ehdottomasti saada tämmöinen hiilipörssi, että esimerkiksi sellainen viljelijä, joka viljelee peltonsa niin, että se sitoo hiiltä, niin saisi samalla tavalla, kun teollisuus maksaa nyt niistä päästöistä, niin heidän pitäisi saada kompensaatiota siitä, että he viljelevät maan niin, että se sitoo esimerkiksi 1000 kiloa hiiltä per hehtaari. Ja tämä on myöskin valtava mahdollisuus koko Euroopalle, koko maailmalle, kun peltopinta-alaa on paljon enemmän kuin metsäpinta-alaa. Suomessa on muuten 115 niin sanottua hiiliviljelijää, jotka koeluontoisesti opettelevat niitä käytäntöjä. Että Suomi on tässäkin asiassa edelläkävijä ja suomalainen metsänhoito ja maatalous on osa ratkaisua, ei suinkaan osa ongelmaa, niin kuin tästä ahdistavasta keskustelusta voisi päätellä. Eli me löydämme sellaisen ratkaisun, että suomalainen voi pitää siitä suomalaisesta elämän tavastaan, elämänmuodostaan kiinni, eikä tarvitse ahdistua siitä kaupassa käynnistä dieselautolla, mutta samaan aikaan pääsemme voimakkaasti eteenpäin näissä isoissa kysymyksissä. Ja se on ollut mielenkiintoista tässä pääministerikauden aikana, kun on saanut tutustua suomalaiseen osaamiseen ja yliopistoihin vähän laajemmin vielä kuin yrittäjäaikana, niin Suomelta löytyy myöskin teknologia siihen, että otetaan se hiilidioksidi tuolta taivaalta tai tehtaan piipusta ja tehdään siitä vaikka sitten metanolia tai muovia korvaavia raaka-aineita. Eli meillä on niin kuin laajalla rintamalla osaamista, joka on todella herättänyt kiinnostusta, kun olen Euroopan kollegoita tavannut ja nyt myöskin arabikollegoita tapasin, niin se herätti kyllä kovasti kiinnostusta.
Nythän puujalostusteollisuus esimerkiksi aika paljon puhuu näistä uusista ideoista. Siis aina ongelmahan on, että niistä on puhuttu nyt kymmenkunta vuotta ja ne ei ole kuitenkaan ikään kuin massiivisesti lähteneet liikkeelle nämä uudet projektit.
Joo, että sitä on niin kuin se kysymys aina, että onko se niin sanotusti skaalautua, voidaanko se nopeasti ottaa käyttöön ympäri maailman. Mutta se lohduttava tieto siinä on, että meille pohjoismaalaisille ihan tätä päivää tavallisia asioita, ilmalämpöpumppuja, maalämpöä, vähän parempaa eristämistä rakentamisessa, pyöräilyn lisäämistä, tuulivoima, niin edespäin, mitkä täällä on jo käytössä. Jos me otettaisiin nämä 15, joista muutaman tuossa mainitsin, pohjoismaista teknologiaa käyttöön globaalisti, niin sillä pelkästään voitaisiin vähentää koko Euroopan tuottaman päästöjen verran päästöjä maailmalla. Eli kyllä meillä on sellaista osaamista, joka päivä voidaan viedä eteenpäin ja viedäänkin koko ajan maailmalle. Ja sitä kautta tämä maailma pikkuhiljaa muuttuu tämän pohjoismaisen suomalaisen kovan osaamisen myötä. Ja samalla suomalaiset työllistyy myöskin. Että mä näen tässä myöskin sen positiivisen näkökulman, että tämä uusi teknologia, jota ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii, niin se tuo myös suomalaisille töitä.
Ja se, näin se siis auttaa meitä taloudellisesti eteenpäin. Tuollahan on Kimpeleessä kuulemma kehitetty jo tämmöinen puukaasuautokin nykymallia, El Camino vai mikä?
Joo, sillä ajelin ensimmäistä vaalikampanjaa ja itse asiassa tuosta autosta syntyi sitten pieni yritys, joka esimerkiksi Kanadan tuonne erämaa-alueelle vienyt niitä laitteita ja siellä tehdään puuhakkeesta sähköä näille erämaakylille, kun aikaisemmin siellä poltettiin dieseliä.
Kyllä. Ja valtion taloudessa on nyt tosiaan paljon tapahtunut muutoksia, mutta valtiovarainministeriön raportti edellyttää, että ensi hallituskaudella pitäisi tehdä joka vuosi 500 miljardin uudet menoleikkaukset tai veronkiristykset ja rakenteita pitäisi uudistaa 5 miljardilla ensi vuosikymmenellä. Ne tuntuu kyllä aika kovilta tavoitteilta. Tuleeko tässä kuitenkin aika ankarat ajat eteen vai miten me selvimme tästä?
No ei tule, jos pidetään sitä työllisyyden linjasta kiinni. Tuo valtiovarainministeriön ennuste perustuu paljon alempaan työllisyysennusteeseen. Ja jos me pidämme nyt kiinni tästä näistä toimenpiteistä, mitä tällä kaudella ollaan tehty. Me ollaan 5 prosenttiyksikköä nostettu työllisyysastetta. Nämä prosenttiyksiköt ja prosentit ei paljon merkitse, mutta jos mä sanon perään, että 1 prosenttiyksikkö työllisyysasteessa tarkoittaa noin 35 000 ihmistä töihin ja se tarkoittaa julkiseen talouteen noin 1–1,4 miljardin ylijäämää tai liikkumavaraa. Että jos me nostetaan sinne 75, niin tuolla 1 prosenttiyksiköllä, niin sillä voidaan kolminkertaistaa poliisin määrärahat tai kolminkertaistaa kehitysapu tai opintotuki. Se on hurjan suuri rahamäärä, mitä tämä työllisyysasteen nosto tuo tänne julkiseen talouteen. Eli mun viesti on se, että kun jatketaan näitä toimia, mitä on nyt tehty ja viedään työllisyysaste 75, missä meidän naapurimaat Ruotsi, Tanska, Norja, Islannista puhumattakaan jo ovat, niin tuollaisia leikkauksia ei tarvita.
Nythän vaikuttaa siltä, esimerkiksi Vesa Vihriälä, joka äskettäin jätti Etlan, oli huolissaan, että työvoimapula on kaikkialla maassa ja avoimiin työpaikkoihin on vaikeampi löytää väkeä. Me oikeastaan voisimme tehdä nyt niin Juha Sipilän kanssa, että mennään tähän asiaan, pidetään ihan pieni tauko ja mennään pohtimaan sitten tätä, että miten ylipäänsä saadaan ihmiset töihin. Se on iso kysymys, johon ei oikein vielä ole vastausta, mutta nyt sitä ennen pieni tauko.
Isäntänä Tapani Ruokanen.